подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и сегодня наш гость Йорг Форбрих, директор по Центральной и Усходной Европе немецкого фонда «Маршала».
Доктор Форбрих, широ дякую, что знайшли час для этой выборки.
Дякую за запрошение.
Як поменялися німецька політика і німецька громадська думка після російського увірвання на Україну 24 лютого?
Яны змянілися да непазнавальнасці. Калі паглядзець на апытанні грамадскай думкі і палітычныя рашэнні, абвешчаныя нямецкім урадам, дык гэта проста кардынальныя змены і разварот на 180 градусаў. Выглядае, што і палітыкі, і грамадства ў Нямеччыне па сутнасці выкінулі ў акно тыя перакананні, пазіцыі, аргументы, якіх прытрымліваліся дзесяцігоддзямі. Адбываецца поўная пераарыентацыя палітыкі адносна ўсходняй Еўропы, Украіны, Росії і заодно інших країн, таких як Білорусь. Відбувається повна переорієнтація у питанні оборони Німеччини і НАТО агулом. Так само повна переорієнтація у питанні підтримки країн, які обороняються, як Україна, у теперішній російській війні. Це все елементи, які були фактично недотикальними шмат годів. Існувала моцна позиція не поставляти зброю у зони війни. Був моцний супротив вищим видаткам на оборону на Бундесвер, а так само на колективну оборону НАТО. Було моцне переконання, що тільки більш щільне супрацовництво з Росією допоможе стабілізувати памежный регион. Усе гэтыя пазіцыі былі адкінутыя. Іх цалкам перагледзелі за апошнія два тыдні. І па ўсіх гэтых пытаннях цяперашняя Нямеччына нашмат бліжэйшая, па-першае, да ўкраінцаў, іх пазіцый і патрабаванняў, а таксама да нямецкіх саюзнікаў у цэнтральнай Еўропе, тых краін, якія знаходзяцца на ўсходнім флянгу Еўразвязу і НАТО. Гэта фундаментальная змена, якая тут адбываецца, і яна даволі выразная.
of the EU and NATO. This is a fundamental change that's taken place here that is quite remarkable.
Які теперішні позиції тих людей, яких звичайно називають путінферштея, оправдальників діянь Путіна? Ці їх голоси дагэтуль чуваць?
Well, they're having a very hard time to start with,
Перш за ўсё цяпер для іх вельмі цяжкі час. Нават многія з тых, хто раней выказваўся, што трэба спрабаваць разумець Пуціна і агулам ягон рэжыму Расіі, хто спрабаваў агітаваць за мякчэйшы нямецкі падыход да Расіі і дзеянняў, цяпер не маюць на што абапірацца. Думаю, што спадар Пуцін цалкам знішчыў іх пазіцыі і рэпутацыю нямецкай палітыцы і грамадскіх дыскусіях. Мы пабачылі шэраг людзей з гэтай групы Пуцін-ферштейраў, якія публічна памянялі свае пазіцыі, прызнаўшы, што раней яны памыляліся. Некаторыя з іх прызналі, што імі злоўжывала і маніпулявала Расія і расійская прапаганда. Ёсць вельмі няшмат людзей, якія па-ранейшаму спрабуюць захаваць сваю старую пазіцыю. Найлепшы прыклад тут, відавочна, была нямецкі канцлер Герхард Шрэдэр, які цалкам адмаўляецца прызнаць памылкі са свайго боку і перагледзець свае пазіцыі. Ёсць іншыя, якія зрабіліся вельмі ціхімі. Найлепшы прыклад тут прэм'ер-міністрка паўночна-нямецкай зямлі Макленбург-Пярэдняе Памірання Мануэля Швезік. Яна, па сутнасці, абрала поўнае маўчанне. Цікава назіраць, як нават унутры гэтай групы апалягетаў Пуціна ёсць вельмі розныя рэакцыі ад прызнання сваіх памылак да фактычнага захавання пазіцыі ў падтрымку пуцінскага рэжыму.
Я якраз хацеў спытацца на конт Шрэдэра. Еўразвяз уводзіць санкцыі супраць расійскіх і беларускіх бізнесаў, супраць рэжымаў у Расіі і Беларусі, і гэтыя санкцыі закранаюць людзей у Расіі і Беларусі, нават калі яны выступаюць супраць рэжымаў Путіна і Лукашэнкі. Але ці ёсць шанец, што такія людзі, як Шрэдэр, які дагэтуль узначальвае раду дырэктараў расійскай дзяржаўнай кампаніі Роснефці, могуць трапіць пад нейкія санкцыі з боку нямецкай дзяржавы?
Шанс, што нямецкая дзяржава будзе імпозіць санкцыі на людзей, як Шрэдэр?
Так, тепер тут у Німеччині відбувається дискусія у гэтым конкретном випадку, бо Гергард Шредер, як були канцлер по-ранейшому, має підтримку з боку німецького уряду у формі офісу некалькіх супрацовників гэтага офісу. Гэты офіс забезпечує ягоную публічну дзейнасць і ролю як былога кіраўніка ўраду. І ёсць людзі ў Німеччині, якія кажуць, што гэтыя прывілеі ў яго трэба забраць, бо ён імі відавочна злоўжывае на карысць замежнай і, як мы цяпер ведаем, варожай дзяржавы Расіі. Гэтая дыскусія працягваецца, пакуль тут няма яснага адказу. Але я б тут хацеў сказаць, што нам, бадай, не варта надта канцэнтравацца на фігуры Гергарда Шредера. Ён фактычна цяпер ізгой. Цяпер ён ужо не адыгрывае ролі ў палітычных і грамадскіх дыскусіях у гэтай краіне. Ён фактычна дыназаўр, за якім цікава назіраць, але ён не мае шмат уплыву на пазіцыі грамадства ці палітыка ў гэтай краіне.
Прабачце, што перарву вас, але маё пытанне больш пра санкцыі супраць тых людзей на Захадзе, якія разбагацелі дзякуючы рэжыму Пуціна. Бо некаторыя людзі, якія выступалі супраць пуцінскага рэжыму ў Расіі ці супраць лукашэнкаўскага рэжыму ў Беларусі, аказаліся закранутымі санкцыямі. Але тыя людзі на Захадзе, якія разбагацелі з падтрымкай Пуціна, дагэтуль не сутыкнуліся з нейкімі карнымі санкцыямі.
Yes, I think you are absolutely correct, and this is exactly all.
Так, думаю, што вы абсалютна маеце рацыю, і я якраз хацеў сказаць, што гэта больш важны момант. Мы часта канцэнтруем увагу на гэтых апалягетах Пуціна тут у Німеччыне і шэрагу іншых краін. Звычайна, гэта былыя палітыкі, якія стварылі сабе імідж і ролю ў грамадстве, удзельнічаўшы ў дыялогу з Расіяй, прымаючы расійскія пазіцыі і ўплываючы на тое, як на гэта глядзіць грамадства. Падзеі апошніх двух тыдняў адсунулі гэтых людзей на ўзбочыну. Яны ўжо не граюць нейкай ролі, і для іх будзе вельмі цяжка аднавіць нейкую ролю. Бо яны страцілі фактычна усялякі давер, а іх рэпутацыя заплямленая. Але яны не галоўныя атрымальнікі выгадаў у фінансавым сэнсе ад дзеянняў Расіі і ад яе стасункаў з заходнімі краінамі. Ёсць нашмат важнейшая група тых, хто фактычна нажываецца на гэтым. У гэтай групе кансалтынгавыя фірмы, юрыдычныя фірмы, падатковыя офісы, кампаніі, якія забяспечваюць угоды Расіі і асобных алігархаў. Тое, што рэжым Пуціна робіць на міжнародным узроўні. І гэта тая група, якую нам трэба закрануць. Гэта група, якая працуе ў Швайцарыі, у Лондоне, у Нью-Йорку, у Вашынгтоне. Ужо ёсць намаганні з боку некаторых людзей, якія прыцягваюць увагу да гэтых групаў, памагатых рэжыму Пуціна і тых, хто на гэтым нажываецца, на Захадзе. Гэта вельмі вялікая група людзей, якія фактычна дапамагаюць інтэграваць Расію ў заходнія эканомікі. У заходнія рынкі нерухомасці, у інвестыцыйныя партфелі на Захадзе, у заходнія банкі. Вось куды нам трэба паглядзець больш уважліва. І я думаю, што нам варта ўвесці санкцыі ў нашых уласных краінах супраць тых людзей, пра якіх вядома, што яны спрыяюць расійскім дзеянням, спрыяючы фінансавым патокам і інвестыцыям з заходнім актывам, прыдбаным за скрадзеныя багацці. На мой думку, гэта нашмат важней для функцыянавання рэжыму Пуціна, чым такія фігуры як Шредер, якія ў уплывалі на грамадскую думку, але забяспечвалі расійскае багацце іншыя людзі. Public opinion figures, but not
enablers of Russian wealth. Well, German Chancellor Olaf Scholz
already... Нямецкі канцлер Олаф Шольц ўжо заявіў, што не будзе эмбарга на пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў, у тым ліку нафты ў Нямеччыне. Ці лічыце вы, што нямецкі ўрад можа зрабіць нейкія хуткія крокі, каб зменшыць сваю залежнасць ад расійскіх паставак
энерганосьбітаў?
Well, first of all, I would say a no from Berlin is not the same as it was in the past. I think Berlin, Germany has learned.
Перш за ўсё я б сказаў, што не з Берліну сёння, гэта ўжо не тое, што было ў мінулым. Думаю, што Берлін, Німеччына ўсвядомілі, што вельмі цяжка захоўваць катэгарычныя пазіцыі, якіх Німеччына прытрымлівалася шмат гадоў у пытаннях Расіі, Усходняй Еўропы ці ў асобных пытаннях, такіх як энергія. Таму, калі мы цяпер чуем не з Берліну, гэта звычайна ў форме, што ўсе варыянты магчымыя, нам трэба іх разгледзець, але гэта можа быць вельмі цяжка. Думаю, што нам трэба разглядаць адмову Німеччыны як нашмат больш адносныя, а не абсалютныя пазіцыі, як было ў мінулым. Сфера энергетыкі тут вельмі добры прыклад. Апошнія 20 гадоў Нямеччына вельмі сістэматычна і стабільна ішла да залежнасці ад расійскіх энергапаставак. І гэта тычыцца ўсіх урадаў. Гэта пачаў урад Шрэдэра, чырвона-зялёны па колерах партыйнай кааліцыі. Гэта працягнулі сацыял-дэмакраты і хрысціянскія дэмакраты, а таксама і лібералы, і Ангела Меркель. Вельмі стабільна гэтая тэндэнцыя паглыблялася. І цяпер відавочна вельмі цяжка для нямецкага ўраду, для нямецкай эканомікі і для нямецкага грамадства хутка вырвацца з гэтай залежнасці. Самы далікатны элемент тут відавочны газ. Імпарт расійскага газу ў Нямеччыну складае каля паловы яе агульнага спажывання, гэта вельмі вялікая частка. Але мы тут таксама імпартуем з Расіі нафту і вугаль. Усе гэтыя пастаўкі цяпер разглядаюцца, і нямецкі ўрад спрабуе знайсці шляхі, як прынамсі зменшыць аб'ёмы імпарту з Расіі энерганосьбіта ў форме газу, нафты і вугалю. Гэта немагчыма зрабіць за адзін дзень. Тут неадкладнае эмбарга Нямеччыны было б вельмі, вельмі цяжка пераварыць. Эканамічна, ў сэнсе грамадскай думкі, ў сэнсе цэнаў і гэтак далей. Але ўрад разглядае варыянты, як памяняць структуру энергаспажывання ў краіне, прынамсі ў наступныя 6-12 месяцаў, каб зменшыць імпарт з Расіі. А таксама гэта ўсё складняецца тым, што Нямеччына намагаецца агулам памяняць сваю энергетычную структуру ў кірунку аднаўляльных крыніц энергіі. І з сыходам ад ядзернай энергетыкі, што было вырашана 10 гадоў таму пасля аварыі на АЭС у Фукусіме. Аднаўляльныя крыніцы энергіі можна будаваць толькі вельмі паступова. Для гэтага трэба тэхналогіі, трэба запаўняць прабелы іншымі крыніцамі энергіі. І гэта адбудзецца толькі за адносна доўгі час. Аднак у адказ на падзеі апошніх двух тыдняў гэта значна паскараецца. Другая дыскусія, якая ўжо пачалася, гэта ці варта прыцягваць па сканчэнні гэтага году працу над іх атамных электрастанцый, якія засталіся ў Нямеччыне. Апошнія 3 АЭС у Нямеччыны меліся закрыць у канцы гэтага году. Цяпер ідзе дыскусія пра тое, каб пакінуць і працаваць даўжэйшы час, каб запоўніць кароткатэрміновы прабел у пастаўках энергіі, які ўзнікае пасля расійскай вайны супраць Украіны. Тут ёсць шмат аспектаў. Нямецкі ўрад хоча пайсці так далёка, як магчыма, каб зменшыць залежнасць ад расійскай энергіі. Ён разумее той факт, што гэта немагчыма зрабіць за адзін дзень. Ён спрабуе знайсці паступовы шлях, а таксама замяніць, напрыклад, пастаўкі расійскага газу энергіяй з іншых краін і магчыма замяніць пастаўкі расійскай нафты нафта з іншых краін. Тэхналагічна гэта больш складана, чым здаецца. Але вялікае пытанне, якое, на маю думку, нямецкі ўрад задае сабе, што мы будзем рабіць у сітуацыі, калі Расія ў адказ на нашае дзеянне ў падтрымку Украіны перакрые пастаўкі нафты ці газу. Урад паварочвае пытанне іншым бокам і кажа: мы цяпер не здольны ўвесці эмбарга, але што мы будзем рабіць, калі Расія ўведзе такое эмбарга ў пытанні энергіі супраць нас? І гэта цяпер адно з найвялікшых пытанняў, бо цяпер у Нямеччыны абмежаваная здольнасць неадкладна адказваць на такое перакрыццё. І гэта б даволі моцна здрыганула эканоміку і грамадства, калі Пуцін вырашыў спыніць экспорт энерганосьбітаў у Нямеччыну.
Калі мы размаўлялі апошнім разам, вы сказалі, што рэжым Лукашэнкі ў Беларусі занадта слабы, каб запярэчыць Пуціну, калі той вырашыць пакінуць расійскія войскі ў Беларусі па сканчэнні вайсковых вучэнняў у лютым. Высветлілася, што рэжым Лукашэнкі быў альбо занадта слабы, альбо занадта ахвочы да гэтага і даў тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну і для расійскіх абстрэлаў украінскай тэрыторыі. Ці лічыце вы, што ў Лукашэнкі яшчэ засталася нейкая прастора, каб сказаць «не», калі Пуцін будзе на яго ціснуць, каб беларускія вайскоўцы бралі ўдзел у вайне на тэрыторыі Украіны?
I don't think so. I think Lukashenko and his regime are basically servants, vassals of the Putin regime.
Я так не думаю. Думаю, што Лукашэнка і ягоны рэжым фактычна слугі і васалы рэжыму Пуціна. Ім даводзіцца выконваць загады, якія ідуць з Москвы. Я не бачу тут ніякай прасторы для манеўру. Яны могуць адкласці наўпроставы ўдзел беларускіх вайскоўцаў на пару дзён ці на пару тыдняў. Мы таксама ведаем, што ад беларускай арміі будзе вельмі абмежаваная карысць для расійскай вайны супраць Украіны. Паводле маёй інфармацыі, ёсць толькі 3 падраздзялення, якія могуць быць сапраўды карысны зручна расейцам. Гэта гарнізоны з Берасці, Марынай Горкі і Віцебску. Рэжыму Лукашэнкі ўжо давялося пагадзіцца на расейскае выкарыстанне ўсёй інфраструктуры Беларусі, дарог, чыгункі, аэрадромаў і ва ўсё большай ступені шпіталяў. Я не бачу, як Лукашэнка можа сказаць «не» на любое патрабаванне Пуціна. Адзінае пытанне цяпер, у якой ступені рэжым Лукашэнкі пашырыць удзел у гэтым беларускага насельніцтва праз мабілізацыю всеагульны прызыў войска. І гэта відавочна той страх, які цяпер існуе ў Беларусі. Што гэта наўпрост ударыць па асабістым жыцці людзей? Пакуль што Лукашэнка ўстрымліваецца ад некаторых крокаў. Але калі Расія запатрабуе большага ўдзелу Беларусі ў гэтай вайне, афіцыйнаму Менску давядзецца падпарадкавацца. І, шчыра кажучы, я таксама думаю, што Лукашэнка разумее. Ягоны лёс нашмат больш, чым раней, залежыць ад нейкага расейскага поспеху ў гэтай вайне супраць Украіны. Бо калі Расія праваліцца ў гэтай вайне, гэта расхістае структуру ўлады ў Расіі, а разам з ёй і структуру ўлады ў Беларусі. Шчыра дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Йорк Форбліх, дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Привітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, эканаміст Змітер Крук. Змітер, привітанне.
Добры дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта наступствы для Беларусі, для беларускай эканомікі тых санкцыяў, якія былі накладзеныя на Беларусь, а таксама на Расію. Было некалькі ўжо пакетаў санкцыяў пасля пачатку вайны. Літаральна ўчора Еўразвяз узгадніў чарговы пакет, які прынамсі тычыцца тытунёвай галіны, мінеральнага паліва, бітумных рэчываў, калійных прадуктаў, вырабаў з драўніны, цэменту, жалеза, сталі. Вось гэта тое, што зроблена літаральна ўчора. Таксама літаральна днямі тры беларускія банкі: Белагропромбанк, Дабрабыт і Банк развіцця трапілі пад забарону SWIFT. Першыя тры беларускія банкі былі адключены ад сістэмы SWIFT. Шмат паступае звестак пра тое, што розныя заходнія фірмы спыняюць супрацоўніцтва з Беларусію. Ну вот, напрыклад, такія, можа быць, самыя гучныя — это IKEA, это American Express, кампанія, якая выдае крэдытныя карткі. Змісер, але ці можна вот так-то коротко сфармуляваць, якія санкцыі самыя балючыя для Беларусі? Вот якія наносяць самы моцны удар па яе эканоміцы?
Я б сказаў, што ў тэрмінах самы балючы — гэта тое, што гэтых санкцый шмат, яны такія поўнамаштабныя і па ўсіх накірунках б'юць па эканоміцы. Калі ж вылучаць нешта асобна, тое, што вы сказалі ў дачыненні да экспарту, і гэта не толькі наўпроставы эфект. Глядзіце, вось новы цыкл абмежавання Еўразвязу, ён зараз па маіх разрахунках прыводзіць да блакавання каля 15% усяго беларускага экспарту. Гэта я ўжо ўлічваю і папярэднія раўнды санкцый разам з новымі. Гэта само па сабе ўжо вельмі істотны шок. І што яшчэ тут больш важна, калі быў чацвёрты пакет санкцый Еўразвяза, яго патэнцыйны шок, уплыў на экспарт, мы ацэньвалі дзесьці каля 10%, але там я заўсёды падкрэсліваў, калі мы казалі, што гэта так званы патэнцыйны шок, што захоўваецца шмат магчымасцяў яго пазбегнуць. что, по-перше, абсолютно не факт, что санкційний режим буде здійснятися де-факто так, як це заявлено де-юре. По-друге, було шмат альтернативних географічних накірунків для обходу. Зараз усі гэтые але, усі гэтые порятунки, вони фактично, ну, коли не зникають цілком, то моцно стискаються. І знайсти можливість обходу санкцій у бягучих варунках, я вельми сумніюся, що гэта істотна. І тут важна менавіта тое, що усі інші фінансові, транспортні, логістичні речі, яны стискають ось гэтую паску, яны фактично не покидаються амаль шансу позбегнуть експортного шоку. Ще вельми важная реч, що раней могли казаць аб тым, што калі окей, за нас для нас заблакавалі экспарт Еўразвяз, мы пойдзем там, скажам, у Расію на больш традыцыйны рынак, ці кудысьці далей. Расія зараз сама пад маштабнейшым шокам, і нават калі б не было наўпроставых санкцый у дачыненні да Беларусі, можна было чакаць просто кардынальнага сціскання экспартнага попыту, знешняга попыту, бок попыту на наш экспарт з Расіі. І зараз казаць аб тым, што мы перанакіруем з экспартнай плыні з Еўразвязу туды, не выпадае зусім, больш за тое, то, што туды традыцыйна пастаўлялі, зараз вялізная частка з гэтага выпадзе, просто па той прычыне, што расійскім контрагентам, ну, і ў іх зараз нават думкі няма аб экспартаванні там беларускае машынабудаванне прадукцыі ці чагось іншага, таму што мы туды в асноўным інвестыцыйныя тавары прыкладна. Тому, подсумовуючи ось гэтую частку, я б сказав, що експертний шок, з яким ми сутикаємося, а ён виникає, по-перше, навпрост з санкцій, по-друге, з санкцій на Росію, по-третє, з такого нового глобального ставлення до Білорусі у контексті союзника ці нейкого підпорядкованого партнера Росії, тому що шмат які контрагенти відмовляються мати справу зараз білоруським бізнесом. І помір ось гэтого експертного шоку, гэта зараз основне питання для економістів. Потенційно, ось попередні мої розліки, усі суми ефекти, які я перелічив, я ще, пробачте, трошки назад вернувся, я ще вельми важна істотна реч у експертному шоку, наупростове погаршення стосунків з Україною. Україна, я часто про чомусь забуваю, гэта другий наш був гандлёвый партнёр, і каля 12-13% усяго беларускага экспарту ішло ў Украіну. Так, там значная частка была нафтапрадуктаў, але ў бягучым становішчы гэта яшчэ пагаршае сітуацыю. Ось на гэтых 12-13% экспарту, ну, на 90 мінімум адсотку ад іх можна паставіць крыш амаль імгнет. І ось зараз, абагульняючы ўсё ў суме, гаворка можа ісці аб шокавым сцісканні экспорту 10% на 40%. Гэта неймаверная лічба. З такого маштаба шокамі мы не сутыкаліся. Для параўнання магу правесці, ось, напрыклад, 2 месяцы першай пачатку ковіду, красавік і травень 2020 году. Тады, па-першае, гэта быў вельмі кароткатэрміновы шок, па-другое, што ён быў не такі глыбокі. То есть мы тады казалі, што ён беспрэцэдэнтны, але тады сцісканне склала 10 на самым дне 17-18%. Можна яшчэ там параўноўваць з перыядам 2009, канца 2010 года, таксама, ну, вот там рэакцыя на глабальны крызіс 2008 і потым ужо ўласныя праблемы, там 10 там каля 20%. Тому экспортный шок, який, з яким ми зараз сутикнемося, повторюся, з великою імовірністю, ён буде таких масштабів, в якими Беларусь ще не сутикалася. І у адрозненні від ситуації, від становища год тому, про я маю на увазі четвертий пакет санкцій, ухиліться, ніяк його нейтралізувати, гэты шок, ну, на дадзены момант я магчымасці амаль не бачу. То бок, ось гэта, мне здаецца, важны тезіс, што раней мы казалі, патэнцыйны шок, якая яго частка ператворыцца ў фактычны пытанне. Зараз, з вялікай імавернасцю, амаль усе гэтыя наступствы напаткаюць нас дастаткова.
Дмітр, ну, а вот ці можна сказаць, скажам, у разрэзе галінаў? Ось учора, дарэчы, Лукашенко, здаецца, праводзіў некую Раду выступал на конт древоопрацовки. Это его, так бы говорить, любимое детище. Вот. И он сказал, что не, все будет добро, все, не турбуйтесь. Вот, коли по галинах казать, то какие галины самые уразливые? Кто потерпеть наибольше? Ну, как можно спрогнозовать?
Ведаете, Юра, я бы пошел до дворотного питания. Кто потерпит наименьше? Потому что в данном выпадку, глядите, мы с вами обмерковали только на просто экспортный уплыв. А что тычется финансовых обмежеваний, потому что с Беларусью просто навод с теми банками, которые не под санкциями, зараз вельми напружено колимают справу, и платежи затримовываются, это займает час, бок навод той, кто абсолютно здесь у боку, сдается, обстоял с бизнесом, абсолютно не дотычно до конфликтного контакта, и они зараз сутыкаются с вельми истотными проблемами у разликах, у логистики, потому что транспортные компании так само накладываются або додатковые обмежевания, або на угол отмовляются. Мать справу с белорусским або российским бизнесом, а белорусский, ну, то, что я по меньшей мере чую, шмат от кого зараз ассоциируется амаль у одной флаконе с российским. Тому закраная это простой те инший механизм зараз амаль у всех, кто тем те иншим чином связан со внешним гандлем. У кого есть або некие импортные складники у своей продукции, або кто поставляет продукцию на экспорт. Давайте я тогда, может, вот это отворотное питание почну, кого наименьше закране. Думаю, что у таким частково привилегированным становище зараз галины, которые переважно на внутренний рынок накированы, это дробный розничный гандаль. Вот тут, думаю, больше-меньше у порядка ситуация, потому что навод на некий короткий период они могут стукнуться с подвышенным попытом, потому что люди боятся, что зникнет товар из оборота и так далее. Тому вот тут плюс-минус ситуация не настолько кепская, как у остальных. Ну, сфера послугов под меньшим тиском, я бы сказал. Люди, безумовно, зараз будут спробовать меньше попыту на послуги накировывать, але тем не меньше тут импортных складников, в залежности от разрахунков замежными контрагентами, амаль нема. Тому тут проблема не так шмат. А теперь, если вернуться до вашего питания у вашей формулировки, я думаю, что в наибольшей ступени сохранения, ведь среди экономистов есть такие вырос часом стрижневые галины, то бок ты, от яких залежат смежники, смежные галины, которые мают великие межгалиновые сувязи с внутри экономики, и сюда относятся вот те, которые больше на слуху, нафтоперепрацовка. Сама по себе, она по узровню, по укладу в угол, она не надто великая, до 1%, але вот простые самые внешние эффекты, простое, что, например, поставки нафтопродуктов на экспорт, они задействуют могутности оптового гандлю, галины оптового гандлю, вельми широкий пласт смежных послугов. Вот все, что связано с гандлем на автопродуктами, закрывает на моих разликах здесь до 8% угу. Тому вот эта галина, она будет упэўнена закранута, и зараз, хоча за все, великое питание будет с тем, какую могутность, який об'ём нафтапрадуктаў стане беларускія нафтапрацоўчыя заводы перапрацаваць, і ці змогуць яны штосьці збыць. Ну, Расія патэнцыйна застаецца. Другое, все, что звязано з калійнымі угнаеннямі і пачутках, што на Белокалі уже назирается припынение вытворчасці. Я схильны думать, что некая, ну, сапраўды подставы под гэтым есть, потому что для экспорта угнаенняў зараз абмежаванный потенциал. Істотна дрэваапрацоўка, что яшчэ вельмі залежыць ад експорту ЄС, Євразв'яз, ще з нового чорної метали, табок БМЗ. Ось це те, що першиню з'явилося у санкційному пакеті Євразв'язу, тому думаю, для їх 21-й год був певним полегченням після вельми протяглого кепського періоду, там десь з 14 по 20 вони в устойливому кризисі були. Зараз, хоча за все, для їх це становище вернеться. Ну, а другим ешелоном пойдуть ті галіни, які працюють з Росії. Не те, що другим ешелоном, я сказав, по інших чинниках, по інших причинах. Це сільгазмашинобудування, це різні електричні вироби, пластмасові вироби. Ну, ось той спектр номенклатури товарів, які ми поставляємо Росії. Тому тут вельми широкое коло, и, ну, повторюсь с того, что вы почав, мне подается, что больше выпадает говорить о тех, кого не за крайне их простее перелечить, и эти за крайне не настолько масштабны.
Змістер, я розумію, що економіка наука складана, і якби сувязі доволі складані. Ну, от ви назвали прикладну лічбу, що падіння експорту, скажімо, на марчима до 40%. От коли це якби перекласти на заробки. Вот с того, что, скажем, экспорт упадет на X, заробки упадут на сколько? На X пополам, на X делить на 3. Вот какая-то совесть. То есть то, что она есть, это любому зрозумело. Але как бы арифметично, скажем так, ее можно как-то спрогнозовать, как-то прикинуть?
При допущеннях відносно шмат яких чинників, я розумію ваше питання, спробую спростити максимально відказ, щоб не грузити ось цими деталями, цими чинниками. Головне проміжкове питання – реакція влади. Що вони будуть робити у бягучій ситуації? І глядіть, що ще махчима. Магчыма, што заробкі будуць на паперы існаваць, але цалкам магчыма сітуацыя, калі яны просто будуць затрымлівацца і калі будуць нарастаць даўгі па гэтых заробках. Таму ось мы можам трапіць у такое становішча досыць незвыклае для Беларусі, калі заробкі на паперы і заробкі де-факта – гэта дзве розныя рэальнасці. Калі гэтага не будзе, ось каб падмацаваць ліквідність підприємства, допускаю, що почнуться уливання з боку з Нацбанка. І відказ на ваше питання вельми у значній ступені залежить від того, ось, що будуть робити улади з грошовою політикою, чи зможуть вони ніяк підтримувати узровень заробку праз стан бюджету, тут є великі сумнення. Ось після всіх гэтых але, ну, каб было зразумела, гэта вельмі умоўная лічба, і так вось напрост там пра некія эластычнасці пераводу экспартнага шоку заробку казаць не прыходзіцца, але пры папярэдніх разліках маіх у выпадку экспартнага шоку 10 каля 30%, я вось не той максімум браў, які вам назваў, і адносна стрыманай манетарнай палітыцы Нацыянальнага банку, ну, у мяне атрымоўваецца скарачэнне заробкаў рэальных, падкрэслю, 10 на 15%.
Вы ўжо закранулі тэму гандлю з Украінай. Украіна, сапраўды, вельмі важны гандлёвы партнёр для Беларусі. Быў. Ці ёсць? Вот в этом сэнсе, ведаеце, я вот прачытаў такую звестку, што, напрыклад, «Газпром» працягвае транзітаваць свой газ праз Украіну. Вайна ідзе, а газ ідзе. Газ ідзе. Можа, гэта і неправда, не ведаю. Ну, вот такую інфармацыю я чытаў. Зараз з Украінай хоць какой-то гандаль ідзе, вы вот казалі пра нафтапрадукты. Нафтапрадукты з Беларусі в Украіну ідуць. Здавалася б, туда рускія танкі ідуць, і рускія дэсантнікі, і ракеты летяць. Але можа і не толькі. Вот у вас ёсць какие-то звесткі? Это ўвогуле вядома, какой-то гандаль працягваецца, ці вот эти там колькі некалькі мільярдаў, а не все, просто схлопнулись, іх нема.
Дакладных звестках, на жаль, у мяне немає, і асабліва так вы цалкам трапнае пытанне ставіце, што зараз менавіта цяпер адбываецца з нафтапрадуктамі, гэта вельмі важнае пытанне. Не ведаю, допускаю, што какія-то контракты яшчэ могуць выконвацца і што вось так па інерцыі, што называецца, тыдзе. Але мяркую з вельмі вялікай імавернасцю ён схлопнецца досыць хутка. Глядзіце, якая вось гэтая сітуацыя з нафтапрадуктамі і з іх пастаўкамі ў Украіну, ну гэта такая была гульня доўгі час. Як бы не выглядалі стасункі палітычныя з Украінай, гэта ўспрымалася як тое, што ні ў якім разе не павінна быць датыкальным ні з аднаго боку. Для Беларусі гэта стратэгічна важны напрамак экспарту нафтапрадуктаў, фактычна гэта залог устойлівасці ўсёй нафтапрацоўчай галіны. З боку Украіны заўсёды было такое ж стаўленне, таму што для іх адмовіцца ад беларускіх нафтапрадуктаў, гэта азначала або трэба было пераарыентавацца тады на альтэрнатыўныя нерасійскіх пастаўшчыкоў, а з гэтага вынікала а вельмі маштабнае ўкладанне з боку украінскага бізнеса, б істотнае падвышэнне коштаў на ўнутраным рынку. Гэта было непрымальна палітычна. Ці, ну, зусім такі неверагодны варыянт, каб напрямую заключаць контракты з Расіяй. Таму да 24 лютого гэта сітуацыя была досыць устойлівая, і я асабіста лічыў, што ў ніякім выпадку экспарт беларускіх нафтапрадуктаў ён ў Украіну скончыцца ні пры якіх умовах не можа. Зараз я схіляюся до таго, што сітуацыя кардынальна змянілася. Мне цяжка уявіць, то у бягучым становішчы, калі ў Украіне Беларусь успрымаецца як саўдзельнік інтэрвенцыі нападу на краіну, што, ну, магчыма, можна заплюшчыць вочы вось на пакуль вострыя баявыя дзеянні вядуцца і выконваюцца старыя кантракты, але гэтае пытанне вельмі хутка ўзнікне на парадку дня. І грамадская думка, я ўпэўнены, яна зараз не дапусціць магчымасці экспарту нафтапрадуктаў з Беларусі. Як вырашыць гэта змястоўна, я думаю, на хвалі той падтрымкі і фінансавай, і якой толькі магчыма з усяго свету, я думаю, Украіна зараз знойдзе магчымасці аператыўна пераарыентавацца на пастаўкі нафтапрадуктаў, ці то з Польшы, ці то, ну, ўжо не гатова дакладна казаць. Гэта пытанне часу. Вось якога часу, ці тут лік ідзе на тыдні, ці на месяцы, тут пакуль устрымаюся. Дакладных звестак на гэты конт у мяне немає.
Наступнае маё пытанне тычыцца Расіі і суадносін санкцый адносна Расіі і Беларусі. Вот я вчора убачив новину, що Росія стала рекордсменом. Стільки санкцій, скільки наклали на її, не накладали, не накладають ні на Іран, ні на Північну Корею. Росія – абсолютний чемпіон, абсолютний рекордсмен. При цьому говориться, що Білорусь – суагресор. Білорусь так само агресор. Але все ж таки такое выражение, что как бы все ж таки агрессор другого гатунку. И глядячи по всем, все ж таки вот санкционный тиск, и он как бы скоррелеванный с вот этой другостной такой ролью. И то, что белорусские солдаты все ж таки вот сами не забивают украинцев, Беларусь как держава не воюет. Гэта, ну, вот, мае пэўнае, як бы, значэнне, і, адпаведна, Беларусь, ну, не тое, што атрымлівае за гэта какія-то пернікі, но она атрымлівае не такія бізуны, як Расія. Вот наколькі гэта адрозненне, наколькі оно істотна?
Палітычна вельмі істотна, і так я з вами згодны, што інтэнсіўнасць і характар санкцыяў чуліва адрозніваюцца ў дачыненні да Расіі і да Беларусі. Санкцыі, які ўжо ўжытыя ў дачыненні да Беларусі, яны беспрэцэдэнтныя з у параўнанні з тым, што было дагэтуль, але яны значна меншыя ў параўнанні з тым, што ёсць зараз у дачыненні да Расіі. Так, гэта абсалютная праўда, і палітычна гэта Повторюся, вельми важная речь, потому что, ну, мне подается тут схованный некий сигнал, что все ж таки покуль ставление с боку заходних краин отрозневается до Беларуси, до России. Для Беларуси нечима заховываются еще некие махчимости штосьці зрабіць неяк з захаваннем твару, ну, зусім захаваць твар, наогул захаваць твар не атрымаецца, але палітыку, вось як вы выказаліся пернікаў, ён не здымаецца зусім з парадку дня. У дачыненні да Расіі фактычна паставлены крыж, і там размова ідзе толькі з пазіцыі кнута. У дачыненні да Беларусі маленькі пернік яшчэ застаецца, так. І паўтаруся, палітычна, дыпламатычна гэта трэба маць на ўвазе, хоць маленька, але магчымасць для выйсця для Беларусі, мне падаецца, пакідаецца. Але эканамічная сітуацыя адрозніваецца. Праз сувязь беларускай эканомікі з расійскай фактычна няма розніцы. Мы атрымоўваем падвойныя санкцыі. Тыя, што наўпрост у дачыненні да Беларусі, як мы з вамі абмеркавалі, яны і б'юць наўпрост па беларускай эканоміке, па экспарту. А вось ты яшчэ больш інтэнсіўныя санкцыі, якія б'юць па Расіі, яны б'юць па беларускай эканоміцы ўскосна. Ну, з трывіяльных рэчаў, з таго, што звыш 40% нашага экспарту ідзе ў Расіі. І таму, што і ментальна паводзіны на фінансавым рынку ў нас таксама прывязаны да расійскага. Таму ад таго, што эканамічныя санкцыі нашы не такія жорсткія, не такія інтэнсіўныя дачыненні да Расіі, для нас эканамічна гэта палёгкі ніякай не мае. Наадварот, мы, паўтаруся, двайны ўплыву адчуваем.
А вот расійскі эканаміст Владислав Наземцев, кажучы пра перспектыву, ну, можа, не бліжэйшых там тыдняў, месяцаў, калі вот эта сітуацыя будзе захоўвацца, і эта сітуацыя как бы клэшу паміж санкцыямі, паміж санкцыйнымі рэжымамі, то он кажа, што Беларусь можа ізноў як бы стаць такім як бы своеасаблівым офшором. Ну вот, як яна была таким гандляром беларускімі креветками, парушаючы расійскі режим контрсанкцій, то зараз Беларусь можа стаць пастаўніком, скажем, у Расію некіх товараў, якіх пастаўка забаронена ў Расію, але ще не забаронена ў Беларусь. И в этом смысле Беларусь может, ну, не то, что книть, конечно, но вот выкористовывать вот той механизм креветочный уже в новых умовах. Тогда, правда, Россия на креветке как бы, ну, как бы зловалась, а зараз она будет радоваться. Вот у ЕЕ застався один и коридор у света, в уголе это Беларусь. Ну, как вы оцениваете вот эту думку, вот этот механизм? Мать Тимовчинова.
Мне падаецца, што гэта логіка, ну, не тое, што ўчорашнага дня, я бы нават сказаў, ўчорашняга сусвету. Сусвет змяніўся за апошнія два тыдні, і я не бачу перспектываў выкарыстання ўжывання гэтай логікі ў новых умовах. Вось тое, што ў папярэднім пытанні мы з вамі абмеркавалі, як мне падаецца, больш мяккі санкцыйны рэжым у дачыненні да Беларусі і адсутнасць спальвання мастоў для Беларусі, гэта менавіта вось такі палітычны сігнал. У вас яшчэ застаецца маленькі шанец на больш-менш нармальнае выйсце. Гэта намёк на тое, што адмяжуйцеся ці па меншай меры давайце шукаць нейкія напрамкі, як адмежавацца ад Расіі і выйсці з гэтай поўнай прывязкі да Расіі. Калі гэты намёк успрыняты не будзе, і Беларусь афіцыйна, не Беларусь, пра краіну казаць не выпадае, калі бягучыя ўлады, яны будуць прытрымлівацца таго курсу, якога прытрымліваюцца, я думаю, што найбольшым верным сценарыём будзе пашырэнне санкцыйнага рэжыму на Беларусь фактычна да таго ж ўзроўню, які ёсць у Расіі. Таму такія паўрэцэпты, хітрыкі, якія існавалі у карціне свету да 24 лютага, наўрад ці яны больш змогуць быць актуальны.
І апошняе пытанне гэта магчымасць, імавернасць дэфолту. Я вось бачыў дзесьці прагноз, не у красавіку у Расіі адбудзецца дэфолт. Ну, прагнозы ёсць прагнозы, хтосьці лічыць, што ў красавіку, а хтосьці лічыць, што і пазней, а хтосьці, што і ніколі. И относно Беларуси. Вот ваш прогноз. Дефолт в России, дефолт в Беларуси.
Отвечу, Юрий, на вопрос на ваше питание, але невеличкий вступ. Лечу, это не настолько важно. Зараз я добре разумею, что само по себе слово дефолт, оно выглядит страшно, и вот на постсоветской просторе, оно после 98-го года раскручено, и все ассоциируются вот дефолт, как некий такой коллапс, Армагеддон.
Синоним катастрофы.
Так, так, так. Это абсолютно не так. Чому у свете до его вельми стисло коротко так относится? Потому что с дефолт, ну, он ассоциируется с тем, что держава не устанет, суверенный дефолт, что держава не устанет отказывать по своих финансовых обязательствах, и фактично такие якорь с финансового рынка, який стримливает все остальное, привязывая до себя все остальные плыни, он возникает. И это, звичайно, запускает такие панику, паничные настроения на финансовом рынке, все контракты начинают переглядываться, и другое непосредственное наступство дефолту, то, что после его, звичайно, країна не может некий период займать на сусветном рынку. То бог, да, ей относится, ну, ты, ну, в общем, грубо скажу, ты нас скинул с попередними обязательствами, какие, об яких новых может идти говорка. Вот тому, да, дефолту ставится як да великой небезпеки. У нашим бягучим становище амаль усе гэтые наступства мы уже отримали. И сам по себе дефолт на... Ну, глядите, что тычется финансовой паники и того, что отбывается с початку, ну, 24 лютого фактично на финансовом рынку, то, что взросли инфляционные, девальвационные чекания, то, что все спробуют позбавиться от национальной валюты, занимать свои депозиты, вот это именно то, как реагуют звычайно на дефолт. Тому у нас это вопрос не связано с дефолтом, это не триггер для таких наступств, это просто он стоит в одном ряду с такими наступствами. Он может только их в некой ступени посилить, еще поуздейничать на вызвать хвалю неплатежоздольности банков, але, повторюсь, это и без дефолта может отбиться. Что тычется иншего чинника доступу до международных займов. Мы фактично и так их стратили. С жнивня 2020 года один накірунак у нас быў, Россия и Евразийский фонд стабильности и развития. И про остатнее казаць не приходилось. Зараз, после 24 лютого, амаль упэўнены, что у России и магчымасці не шмат, да и жаданий, хоча за все не так шмат. То бок, у плане доступу до международных займов у нас ситуация уже такая, як она звычайно бывает после дефолта. Ну і апошняе, чаму не лічу яго важным, зараз тыя наступствы, якія вынікаюць з экспартнага шоку, з фінансавых санкцый, а гэта маштабнае скарачэнне даходаў, гэта буйны рост коштаў, гэта скачкі валютнага курсу, і вось тое, што адбываецца апошнім тыднем, і літаральна сёння я лічу, што гэта пакуль яшчэ толькі мы пачатку шляху, таму што экспартныя наступствы экспертного шоку, яны яшчэ толькі пачынаюць праяўляцца, і большая іх частка, калі раптам чагосьці вельмі добра не здарыцца, наперадзе, і гэта значна больш праблематычна для эканомікі, чым дэфолт. Ну і зараз, як абіцаў, вось на просто адказ на ваше пытанне, вось не гледзячы на ўсё гэта, ну так, ўсё роўна пытанне, ці адбудзецца, не адбудзецца дэфолт па державных обязательств имеет значение. На ближайшие два месяца, я осведомился именно это про два месяца скажу, думаю, у дочинения до Беларуси имоверность истотно меньше, чем у России. На период соковику-красовику нам прикладно 350 миллионов треба выплатить. И головная причина, чему у нас вероятность дефолта меньше, белорусский Нацбанк покуль может распоряжаться своими золотовалютными резервами. И 8,2 миллиарда, которые есть у распоряжения Нацбанку, у сравнении с 350 миллионами, ну, это достаточно великий запас. Иншая речь, что... Прымаючы в увагу все іншыя проблемы, вось на валютным рынку, недахоп валютной ліквідності у банках, тратить гэтыя резервы, конечно, зараз не хочется. Але, як мені ще важна річ подається, що улади покуль не до кінця усвідомили, чи не хочуть усвідомляти, що ситуація змінилася. Вони, ось, як мені подається, знову хочуть поміж кропелек десь прослізнути і сподіваються, що усі ці старі хитрики, а ми зараз перечекаємо, а у нас саме стабільна стабільність у світі, що ось ці відносини не протягують панувати. Тому, сходячи з цього, я думаю, що кардинальных решений к шалту дефолта, они захочут позбегать и будут всеми силами попробовать оттягнуть некие истотные наступства, истотные решения, покуль для этого есть хоть некий запас тривалости, а он покуль есть. Тому на ближайший месяц-два, думаю, вот это 350 миллионов хочей за все выплатить за мотивацией, что давайте спробовать погасить первую хвалю паники, а вось она затем сойдена не сама собою, а далее будем глядеть. Але я бы сказал, что коли ситуация политичная не изменится, то вот после этих двух месяцев, коли проблемы самые головные экспортные стискания экономики, обменные курсы, инфляция, они начнут развиваться, то ситуация и белорусского дефолта, она не забирает. И это питание тады часу, коли ось, не будет истотных измен в политическом становище. Ну и часу ближайше, хоча за все, до, ну, думаю, максимум до лютого наступного года. Чому до лютого наступного года, у лютого 23-го года одноразові виплати 800 мільйонів по євробондах заплановано. І ось коли на протягу ближайшого года таке становище заховається, ну, вона буде вже амаль напевно непідйомна.
Дякую, дякую великий змістер. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будет развиваться и политическая ситуация, и экономическая ситуация, и они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премии». Дякую, до побачення.
Дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Протягиваем доследовать, ці ведаюць люди назвы месяцев по-белоруску. У ранейшай программе на гэтую тему мы высветлили, что наши респонденты мели проблемы с красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновай,
ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маї. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або записываюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова жывее ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова, па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павел Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болить. За окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит. И не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, гэта не ЦІП-ЦІП-ЦІП кураня так падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята Сёмуху або Тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блин, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так у мяне асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень это па-беларуску таксама ёсць такое так слова.
Сам. Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларуску так і будзе трава.
Трава.
А я не помню, как у Караткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак вуліцу травеньскіх песень. Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.